Yangi Player Adatlıq Radiosu. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2014-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligi we gözetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Gazada yaraşığa qaramazdan oq atılýar. Ukrainada 70 bilermen uçar helakçılığını derine yerler. Birleşen Ştatlar Ortiyata ilçi bellidi. Indi xabarların dolu mazmununa geçeriz. Gaza sektorunda oq atışığı bes etmek varada xilalaşın güce girmeginden sekelçe vaqt geçen son onun bir zaya edilceğine şübhe döredi. Palestinanın resmileri 1. Avgusta yaraşığın güce girmeginden bir neçe taqit geçen son İsrail tarafından atılan oqun Gazada 8 adamın ölümüne sebep bulunduğuna ittiler. İsrail bolsa Palestinalı sövüşücüleri düzgünü bozmakta ayıpladı. Birleşen Milletler Kuramasının ve Birleşen Ştatların araçılığında gelinen 72 taqitlik insanperver yaraşığı İsrail'in ve Palestinanın arasında Kayir'de uzak möhletlerin yaraşığa gelmek önce gepleşiklerin geçirilmegini göz önünde tutýar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry bu wagtlaryň yaraşığı tarapların we dürli toporların İsrail bilen bilelikde uzak möhletlerin yaraşığa yol gözleme üçin pursat diýip adlandyrdy.
It is a lull of opportunity, a moment for
Israel Gaza edýän hüjümlerini 8-nji ýulda başlaly we eglan edilen insanperwer yaraşyklary taraplaryň söwüşleri dowam etdirmegi sebäplenýän etapar bozulupdy. Gazanyň resmileri konfliktiň dowamında 1450 Palestinalynyň wepat bolanlygyny aýtdylar. Israel tarapyndan 61 ýetger we 3 parahat ýaşaýjy wepat boldy. Israel öz harby çäreleriniň öz ýylatyny söwüşlerden gorumak üçin geçirilýänligini aýdýar. Gollandiýanyň hökümeti 1 awgusta 70 adamdan gowrak halkara bilermenler toporunyň Ukrainada separatistleriň gözegçiligindäki giňişliklerde helakçylygy uçuran MH17 uçurunyň ýere gaçan ýerinde wepat bolan ýolukçylaryň jesetlerini tapmak boýunça işlere gatnaşýanlygyny aýtdy. Adalet ministrliginiň beýannamasyna görä bilermenler helakçylygyň bolan ýerine anyna güni ýerden baryptyr. Ukrainanyň hökümet güýçleriniň we ortada tarapdar separatistleriň arasynda dowam edýän töwürşler uçar helakçylygynda wepat bolan jesetlerini gözlemek önce işlere pätkelçilik veriyar. 17-nji ýylda bolan uçar helakçylygynda 193 şiraýatyny ýitiren Gollandiýa 200-den gowrak tabyt iýerildi. Emma helak bolanlaryň ýene ençemesiniň jesedi indi tapylmaly. Şol bir wagtyň özünde de Ukrainanyň harbiýleri 1 awgusta Dernewleriň geçýän ýerini golaýyndaky Shakhtarsk şäheriniň ýanynda separatistleriň hüjümi derarly 14 adamyň şol sanda adyndan 10 ýetgeriň wepat bolandygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň Senaty ses berişi arkaly Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki elçisi wezipesine John Taftyň bellenmegini tasdiklady. John Taft 2014-nji ýylyň fevral aýynda Ortiýetde terk eden Michael McFawley elçi wezipesinde çalyşar. Birleşen Ştatlaryň daşky gatnaşyklary boýunça baýry işgärleri Taft Sowet uruşy döwründe Döwlet Departamentiniň Sowet Soýuzy boýunça bölümünde işleýän tejribeli diplomat hökmünde tanalýar. Ortiýetiň mediýasy Taftyň öňki Sowet Respublikalarynda dartgynlygy tutuşdurmak ugrunda iş bitiren Amerikan diplomati hökmünde tanqid etdi. Teft soňky 10 ýylyň dowamında renkli revolýusiýalary başdan geçiren Gürjistanda we Ukrainada Birleşen Ştatlaryň ilçisi boldy. Türkmenistan'da kanunu goreji we güýç edaralarynyň soňky 7 aýyň dowamında eden işine baha berildi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji ýylda geçirilen maslahatynda milli howpsuzlyk gullugynyň serhet migrasiýa we gümrük gullugynyň içeri işleri we adalet ministrliklerinin we baş sudyň ýolbaşçylary hatawat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti prokurorlary işden aýyrmak we täzeleri birlemek boýunça permana gol çekdi. Şeýlede maslahatda bir kanun neşe dolanşygy garşy görüş meselesini seredildi. Kurban Gulberdi Muhammedov bu ordan Türkmenistan'da sağdın cemiyetin hupsulluğunu uğramak oyunca devlet kulluğunun maddi teknik öpçünçülüğünü puhtalandırma uçin koşmaça çarelerin görülecek tığına etdi. Türkmenistan'da neşekeşliğin ve neşekaçakçılığının hakiki derecesini örgüdeyen resmi maglumatlar çap edilmeyer Türkmenistan'ın dünyada Dolanyan neşe tirişdelerinin esasi çeşmesi hataplanyan Oganistan ulen uzinlığı 700 kilometrden gowrak umumi serhedi var. Orsiyette 1 avgustta bloggerler barada kanun güje girdi. Kanuna laiklikte her gece gündizde 3000'den gowrak adam tarapından okulyan bloglar Orsiyetin gözökçülük boyunça komitetiniň sanawynda hasaba alınmaly. Orsiyetin prezidenti bu kanuna 2014-nji ýylyň 5-nji maýynda terrora garşy kanunlaryň düzüminde gol çekdi. Bakunyň Suudi Azerbaýjanly adamy Eýranyň peýdasyna çalçylyk etmekde günäli tapyp ömürlük tutsaglyga hökm etdi. 1 avgustta Hafiz Valiyev we Agamir Agamirov döwlete dönüklük etmekde resmi derejede günäli hasaplandy. We şol günüň özünde tutsak edildi. Derňewçiler aýplanan iki adamyň Eýranyň aňtaw gullyklarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň anyklananlygyny aýtdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Efirde xabarlar gündeligi. Şuňky gepleşigimizde Ukrainanyň gündogarynda halkara bilermenleri hilakçylygy usran Malaýzyýaly uçaryň ýolagçylarynyň jesetlerini gözlemek boýunça işler alyp barýarlar.
We also succeeded today in self-aging DNA samples from 20.
Türkmen xabar beriş serişteleri ýylata näme hödür edýär?
Uygur halk aýdymlary ine bular ne tele ekranmy ne de radio tolkunlarda
Türkmen metbuğatı köpçülüge nedip hödürlenyer?
Oğla yerlerinde kârendetilere toprak kâbetine hükman yagılman deyip sonarın.
Şuğun kün biz bu temalardan cikmecik söhbededir. Habarlar gündeligimize başlayarız. Galandiyanın hükümeti 1 avgustta 70 adamdan gowrak halkara bilermenler toporunun Ukrayna'da separatistlerin gözökçülügündäki giňişliklerde helakçylyga uçuran MH17 uçarının yolukçularının cesetlerini tapmak boyunca işlere katnaşýanlygyny aýtdy. Gelin bu maglumatın cikmeciklerini kardeşim Sehradan dinläli.
Halkara ekspertlerinin bir topary 1 avgustda günnoor Ukrainanyň Orsetpara separatistler tarapyndan kontrollu edilen sewitine urulyp ýykylan Malaziýanyň howa ýollaryna deýişli MH17 reýsli uçuryň gaçan ýerine we onuň töwereklerine bu helakçylykda pida bolanlaryň jesetlerini tapmak üçin gözlegi işlerine başlady. Galland Adalet ministrliginiň ýaýradan beýanatyna Gollandiýaly we Awstraliýaly ekspertler anony ýerden uçur helakçylygynyň bolan ýerine bardylar. Uçur helakçylygynyň bolan ýerine 70 ekspert gödlük işlerini geçirir değiller. Malaziýanyň howa ýollaryna deýişli MH17 gatnaw ugurly uçur urulyp ýykylanda 298 ýolagçynyň we ekipajyň ählisi helak boldy. Ol uçurun Orsetpara separatistler tarapyndan urulyp ýykylanyny aýdylar. Bu helakçylykdan soň Günwatar ýurtlarynyň häkimetleri Russiýany agdalan uçury urup ýykmagy ukyplar raketalary separatistlere biqanun ýagdaýda berenlikde aýplady. Russiýa bolsa separatistlere ýaraw, mal serişdeleri we söwüşçiler bilen üpçün edýändigi baradaky maglumatlary inkar edýär. Gürüňki uçur helakçylygynyň bolan ýerine pida bolanlaryň galan jesetlerini gözläp tapmak işine şuň kügüne çenli Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen Orsetpara pitnäçileriň arasynda dowam edýän söwüşler päsel berip geldi. 17-nji ýylda bolan uçur helakçylygyna 193 raýatyny pida eden Niderlandlara 200-den gowrak tawut uradylypdy. Ýöne günnoor Ukrainada dowam edýän ýaraly çakmyşyklarda derarly henüz jesetleriň galan bölükleri gözlenip tapylmany. Ukrainanyň harwylary 1 avgustda Orsetpara pitnäçiler tarapyndan Shakhtyorsk şäherçesiniň golaýynda gurnalan harwy duduga düşüp 14 adamyň şol sanly adynyň 10 eskeriň öldürilendigini habar berýär. Bu şäherçe gurrun edilen uçar helakçylygynyň bolan ýerini golaýynda ýerleşýär. Ukrain harwylary separatistler tarapyndan amala aşyrylan duýdansyz hüjümden soň harwy bölümiň hatarynaky 13 eskeriň ykbalynyň näwelli bolup galýandygyny mälim etdiler. Malaziýa howa ýollaryna deýişli uçar urulyp ýykylaly Donetsk ve Lugansk şehirlerinin golayına kıbır neçe şehirçeden tövüşçüleri kısıp çıkarmak arkalı Ukrayna'nın güçleri pitneçilere karşı harbi hücumları güçlendirdiler. Birleşen Milletler Uramasının başsekretarı Ban Ki-moon'un o katışığı besetmek varadakı çağırışına cevap hükmünde Ukrayna'nın harbi güçleri parahatlılık gününe ilan eden son uçur helakçılığının bolan yerine 31. yılda ekspertlerin kiçengrak toparı ilkinci yedek barıp gördü. 1. avgustta Ukrayna barayan Gollandiyalı ve Avustralyalı ekspertler Европада хопсулдук ва хизматташлык урамасынын расмийлери жолошолар. Австралиянын расмийлери гүрүн гидиан хелекчилигин болон жерине хенидим 80 төөрөк жетедин калын болмонун мүмкиндигине инанандыкларын айдыялар.
Украинада кызонку вакалар барада кардешим Сахраны диңледиңиз.
В hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakt sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna olup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulumyndaky sahypamyzda adat habar salgysynyň üsüli bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulumyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Xabar yazıp tapıp bilersiniz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi metbuat barada ýöýite hepdeligimiz bilen dowam etdiriýäris. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň gazet jurnallaryna abuna bolmagyň mejburi görnüşde amala aşyrylýanlygy barada maglumatlar goşýar. Döwlet işgärleriniň studentleriniň we beýleki raýatlaryň yerli metbuata ýazylşynyň şu gün kaýratynlyklary barada Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Sultan Reza, ine soňky döwürde Türkmenistanda mejburi abunalyk diýen bir düşünje bar. Bu näme? Näme mejbur edilýär adamlar?
Abunalyk şartlaryda aýdanmazsa gözel, garaşmyk dinlerinde, gazet jurnallarda okumaga bir halkyň gowrunyň turýan makalalaryň ýokluk sebäpli halk köpçüliginiň şuňa ýagylmak işleginiň gaýdalaryny barada kendirilmeler edilýär. Garaşmyktan onuň köpürde şikaýat jurnallara ýagylmak işlegi ýa-da gaty ýokardy. Şoňa tokmak jurnaly bolardy, ýaş kommunist gazety, edebiýat sanat gazety, taýdan Türkmenistanyň aýaly jurnallardy diýen ýalyk Nesirlere katı işleri yukarıdı. Karışımlık dinleri şu nesirlere işleyenler ağlanırlar sebepli. Şimdi esasen idare kerhanılarda işleyen adamlara hükmanı yapmalıdığın görkezmeler birliyendiği var da aydiyalar.
Ne yönüki rayetler, büdcet işgärleri, şeyle gazet jurnallara yazılmağa ne edip mezur edil ya, onlara ne edip aydil ya?
İşleyen işgärlerin gurrun berişlerine göre, sonradan gazet jurnallara yazılmalı devri idare kerhanıdan kıyak Kassire görkümü veriliyor ya yollasaydın bir yer oturup şol aylık alınan vakti şolaran hazin planca nesire yazılmalı deyip Floreal görkümü veriliyor ya şolak şol aylığın önüm tutup şonu abunanı bahasını alıp galiya değil ya.
Adımları alacak değil şonu yazılacak değil diyen dinem bolya.
Şimdi onu elbette bizde bir devlet siyasetine karşılık yani kasan ediliyor da. Onu alacakkan dine şonu yazılacakkan dine elbette işgärler öğrenlerinin işgärlerinin Korup gelir, iş yerlerini yitirmekten korup gelir. Güzelyalık kurumlar var ilat arasında. Sebebi bir yolbaşıların görkezmek yerine yetirmedik halatında on haysi görkezme de olsa şofanda şol gazi şunlarına da yapılmadan görkezme bile gelende şolara parçalık görkezmek yiyen senin iş yerini yitirmek aradaki hop abanyadı ya. Sonu için yok deyip bilmiyorlar. Ondan sonra işlerine uğradı dendi. Görkezme bilen haysi gaziyete yazılmalı, haysi nesire yazılmalı değilse sonra yazıyalar, pulunu malıklayalar diyen yanık mağlumatlar veriliyor. Onun kuşu yine ova yerlerinde kârındakilere toprak gaziyetine hükman yazılmalı deyip sonların İyem millik bir gecesinden tırtıdık galiba. Bizi hükman yazıyorlar deyip kârındakilerle köfette sonunda Floreal'ık diyen adımları men doğuşuyan. Stüdentlere yankı talepleri okat verin doğrunda Kıyılara, Venan Kalı Zırnağına, onun böyle ki Metin Gavetine, Türkmenistan Gavetine, Vatan Gavetine hükman yazılmalı diyen görkezmeler böyle deyip şeyle mağlumatları men estim.
Sultan deydi, adıçı neçe gazet jurnalı yazılmağa mezur ediliyer adımlar sonum haysi gazetlere, haysi jurnalları misal getirip bilirsiniz mi?
Şimdi şöyle görünüşlü nesire, dört görünüşlü nesire hükmanı yazılmalı diyen yerleri böyle deyilir idare kerhanelerde. Mesela şu Türkmenistan Gavetine, Vatan Gavetine, onun ne yankı Harbi bölümlerde harbilere değişse esker gavetine hükmanı yazılmalı. Sen şol harbi urdan isleyen olsan şey esker gavetine her bir harbi işgär hükmanı yazılaymalı diyen görkezmeler bolya değil ya.
Sultan deydi, onsoň şol mecburi awunalygyň möçberi adamlar üçin şol näçe durýa? Şeýle gazet jurnallary mecburi ýazylýan adamlar şolaryň rahmet hakynyň ýa stipendiýasyndan näçe pul tutulup alynyp galýa orta çaýdylandy.
Gazet jurnallary ýazylsa her ýarym ýyldan gaýtalanýar şol Яғын мақлық шонда шон 40-50 манада сенбей жүрді, яғын мақта шоның яғақ құныңнан айлығынан тұтыңа дейлен мағлыматтар болия. Ені де бір бағыт айтманы ше, мен ға кәуат пошта бөлімлеріне барынымды, абуына яғын шықты орында жер яғын мақтан кәуат қалып келен, өлерінің ісіне өлен ғашы нейтралы Түркменстан, адамы қағетлеріне, қарағым жұрларына, өзінің мейлекен шон пошта бөлімлерінде яғын сыға барян адамлары да дұғыш
Түркменстандағы хабарчымы Султана Чилова белән кечерлән сөхбәттәшлеге диңләдегез. Айдым сагатлы томошолы гәпләшекләр адатча көпчүлек тарафыннан исләк белән кабул ителәләр. Түркмен телерадио гәпләшекләрендә илата томош итмә өчен шуын ку нәмә хөдөрләнәр. Түркмен томошчылары үз тарафыннан нәмә хөвәтүлдерәләр. Кардәшем Яушан Аннурваның Түркменстанлы язучы Аман Мурат Бугаев белән кечерлән сөхбәттәшлегене диңләле.
Amanrat Türkmenistan'la aydın sağlı gepleşiklerinin, Tomoşa gepleşiklerinin meşhurluğu ne ahili? Olur da son kudu orada ne ahili ütköşüklükler var, ne ahili il içinde onların meşhurluğu var, şu arada mağlumat verip bilecek mi?
Başlığına Türkmen televizyonun, Türkmen radyosunun son kudu oradaki düzen programmalarını esası oranı, esası oranı aydınsal programmalar düzeye. Eğer onun muhtarının esirde radyo tolkullarda eğleyen vaktinden muhtarından sen yöretten bir tomaşatçıların, dinleyicilerin isteğini anlayan bilen kanaatlandırmalı. Yani hayp bir sözün doğru manisinde mi daha şeyle olmaların yok. Doğuşan.
Aman Murat, hil meselesinde neyem aydıp olacak? Anık neyem fikriniz var şu meselede?
Hil meselesi hakkında gururum edilenle onu keski isteyenin dinleyicileri öz özünle düşünük olacak. Türkmen televizyonu, Türkmen radyosunu düzülleyen aydınsal programmalarını dinleyicilerin yaş ayrıtırlığı, göz yetim ayrıtırlığı göz önüne tutulmaya, aydalı estrada aydınlığı dinleyen yaşları karı dinleyen Ali asarlım olsa aydınlar var. Yönü yasıl neslin kulağının uğranışını kan bilen bile giren suygulu halk aydınları yine bunlar ne tele ekranı ne de radyo torkullarda yeterlik verilmeye kalı verse de Şur Karastan'ın ilkinci yılından beri devam edip geleyen sağ uğurluğu, söz uğurluğu, bilatlar devam edip gidiyor. Türk'ün estrada aydınlarını söyüp dinleyen yaşlarım, Türkmen estrada aydınçıların dinleyenlerin, sol aydınların orijinal asıl nutkosunu, aydalı Türk aydınçılarını ya da Avrupa aydınçılarını dinleyenleri kim gören okur. Söz uğurluğu dağın bir ünlü gözüne basılıp durulun uğurluğu uğurlu ne verim sol çün olsa verip Türkmen televizyonu verilen konsertlerde ne ha aydımın sözünün kiminkidiği ne sağının kiminkidiği aydırlığa ya da olmasa sonu yerine yetiriyanın da kimdir aydırmaya in kıymanır diyelim sol uğurluk aydımlar uğurluk sağlar bilen orta askın adımlar. Yanlan diyarım altın asır yani tele radyo beyazlaşıkların yengisi olup bunu meçhurda pul bayrağına münafit bolyalar, hormatlı atları münafit bolyalar.
Aman da sizin fikriniz ise Türkmen televizyonundaki, radyosundaki şu tomoşa gepleşiklerini, aydın sağlık gepleşiklerini yokor hili tayarlamak için bir yerde ne hil çıkalga var, ne hil çıkalga var yalnızca?
Çıkalga yön kesinlikle yoksan, sumot. Sunuata hizmet etmeli. Hatanlı sunuat siyafeti denle sunuata hizmet edenle ol değil buna da hizmet ediyor. Yine şu payhasa uyumalı. Şu payhasın iyi sizinle amal bulmak için amalat etmeli. Yoksun.
Aman Murat Buga, Askavat'tan gepleşimde katnaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Bizim sağ olun, işin bir avası olsun.
Kardeşim Yoksun Anurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Şu gün Türkmenistan'ın devlet televizyonunda köp görkezilen zatların biri köpçülüklüğün çarelerdir. Kabir malumatları göre bu çarelerin yazgı edilmeğine yerlerde yürüyüte tayarlıklar hem görülüyor. Hususan da Livap'taki yağdayın ayrıtınlıkları var da haberçimiz Osman Halliyev'in malumatlarını dinledi.
Livap vilayetinin administratif merkezi olan Türkmenavat şehrinin yaşayıcısı Bazel, olayda bir iş bilen şehir idarelerinin birine varmalı oldu. Tutuş edarada yekeci işker. Ketip kızdan başka hiç kim yok ekeni. Bazarvayın işkerler nerede diyen sorularına ketip kız. Siyonka gittiler deyip cevap verdi. Bazarvay ank tank oldu. Çünkü kapısından var edarasının kino bilendi. Tiyatro bilendi ilteşiği yoktu. İngberkisi medeniyet edarasam derdi. Bazarvayın gemiri gelmesini yüzünden anan ketip kız. Ona düşündürmeye durdu. Siyonka diyenleri televizyonya suratı düşmek oluyor. 5-6 günden şehrimizde bir davara geçirecek. Şunun videosunu önünden televizyonya alıyorlar. Bazarvay sığırın dili alacak kahvize yazılan tasdiknamanı almak için oraya da ara 3 günle katlamalı oldu. Tasdiknamanı yazıp veren idari işgari yağdaydan katı nergiyle olan Bazarvay'a vah ne dedi. Bizi de o yere zor ayakta ne ki diyorlar. Televizyonya suratı davaranın geçen fırsatı alaymalıya alıp edin, o neyden oklar. 3-4 günle repetisyon geçirip önünden alıyorlar. Barzat yasamalığa döndü sonku dövürde deyip zehirlendi. Devlet başlıklarını hükümet maslahatlarında Türkmen televizyonyasının gepleşiklerinin fiilini boğlandırmak, onları adamları kızıklandırır ya altı ayarlamak var arada izi giderini tavşırıp veriyor. Teleradyo yayılımların yolbaşçılarını işten ayırıp yerine tazelerini koyar. Yöne ütkiyen zat yok deyip livaplı muallim Seyit Kulu Azatlık Radyosu'na gürrünü verdi. Yasamalık Türkmen televizyonyasının sümrüne halis siniptir. Toy davaraları, çareleri, bayramçılıkları bir neçe gün önünden surata düşürmek hem şol yasamalıktan durmuşu tiyatrlaştırıp görkezmek sinançığından gelip çıkıyor deyip Seyit Kulu muallim sözünün üstüne koştu. Levaplı kerendeçi Mahmut, Bakardaki Koğaç'ı ekşi mevsiminde televizyonya surata düşmek bilen bağlı yüze çıkan yağdayı yağıtlağında yılgır mandurup bilen ok. Ona surata düşürecektiklerini 4 gün önünden duyduruptırlar. 3 hektarlık kerendi yerinin burgurasına tam keppe getirip dikiptirler. Ona yazılacak saçağa, üstünde koyulmalı gök ve miyvelere, sücüdür kökelere çendi getiriptirler. Yönü onların bağırsı yasa mekeni, Mahmud'un özünden kara pencek balak, ak köynek giymeği, boynuna galstuk asmağı, kerinde de işleyen ayağından, kızlarından da yakası ve cerden kımmat bakalı milli toy köyneğini giymeyi talep ediptirler. Hey toy eşiğinde kova çekip becerip su tutup yören dayıkanı gördünüz mü? Ekin meydanlarında onu gören dersiniz. Televizyonyamız develin görüyoruz deyip kerindeçi dayıkan Mahmut sözünün sonunda etti.
Livabdaki xabarçımız Osman Xaliyevin maglumatlarını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun media barada hepteligine gelen tetvirlerde hususan da şeyle deyilir. Özünü Stupina'dan maksat deyip tanıdan okuyacağımız 7 kanalın ornuna bir sani olsa, yönetsin zurasız olsa onda qovu olur deyip yazıyar. Yegin at bilen yazılan yeni bir tetvirde Türkmenistan'da oğlanlar bilen oturanımızda hükümet barada bir dağda etsem göni ağzımı yumyarlar, tamda kulak bar deyarlar. Yani Adamlar pikirlenmeyenem qadağın ve qorqunç xataplı yarlar deyilir. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen mediasına bağışlanan heptelik gepleşigini jemliyer. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş serişteleriniň berýän maglumatlarynyň mazmuny ve yurtta informasiýanyň ýygrar üçin el ýeterliligi barada siz näkeli pikirde? Siz öz pikirleriňizi, teklipleriňizi azathabar.com web-saýtymyzda tesbir görnüşde galdyryp bilersiňiz. azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon ya elektron poçta arkali hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Hatlaryňyza, zaňlaryňyza garaşýarys.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya, maglumat bermekçi mi?
Zey diysen zey basıp getir, ot diysen ot basıp getir, ne bir suğun adın bar ya nerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır ya şunum alyan, neler soradım?
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. So deputat adamı tanığımız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Itin gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi. Eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Azatlyk radiosy özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikläň herin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide nokotniyat salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi Derbede nokotnet salgısını öz mailanızdan islendik mazmunna hat yollan.
Adat xabar email belgisi derbede nokotnet salgısını hat yollamalı. Hawa yolladık soň näme?
1-2 minutdan soň size avtomatik görnüşde bir hat gelir.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol yerde hiç hil fail ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Sol yerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyň.
Türkmençe bassym. Yine de bir topar hat çıktı, inni näme etmeli?
Eger de üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin. Hawa bastym, inni näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa, täze bir aýna açyldy. Köder edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiz islendik ýerine ýüklen.
Sayfon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Eger goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail berýärin azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary sazlary kesmeden soň dünýä türkmenleri atly ýürite gepleşigimizi dikkatiňize hödürläris, tolkunlarymyza galyň.